galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa axad bisha juunna waa 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo afhamyada geeska afrika qaarkood iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddayada galabta ee galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a somalilan oo bilowday mashruucii ugu horreeyey ee ay ku kaydinayso biyaha roobka si ay uga gaashaamaato abaaraha.
marka hore dhaabanka waa la ballaarin jiray, laakiin hadda awoodda waxaanu saarnay annagoo aqoonyahanada dadka dalalkan kulaylaha ka faa'iidaysanayna in dhaamka hoos loo qodo. markaa wuxuu noqon doonaa dhaam gudaha ku qaada biyo fara badan 84,000 oo mitir kubik baan rabnaa inuu qabto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida qurbaha ku nool isdila amaba la dilo iyo kaalinta ay waalidkoodu ku leeyihiin sababaha arrimahaasi keena.
maraykanka oo maalgelinaya deeqo waxbarasho jaamacadeed oo dhinaca amniga, ammaanka iyo difaaca xogta internetka iyo kombyuutarada ku saabsan.
qodobadaasi oo weliba ku jira barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dukaamada ayaa xidhan, wadooyinkuna way madhan yihiin magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee shaqa joojin ay ku baaqeen hogaamiyaasha dibadbaxa dalkaasi, kuwaasoo dalbanaya in golaha milatariga xilka haya uu iscasilo. ururka xirfadleyda Suudaan oo dibadbaxyada hormoodka ayaa xadda maanta dadka Suudaan ugu baaqay inay guryahooda joogaan iyagoo ka gadoodsan gacan ka hadalkii darnaa ee toddobaadkii hore uu milatarigu ku kacay. ururka xirfadlayaasha oo magacooda loo soo gaabiyo s p a ayaa hormoodka ahaa bilaa ay socdeen dibadbaxyo waaweyn oo keenay in bishii april uu xilka ka dego madaxweyne albashiir. ururka ayaa xilligaasi dadka u sheegay inay wadooyinka ku sii nagaadaan ilaa inta xukunka si buuxda shicib loogu wareejinayo. ururka ayaa internetka soo dhigay sawirro ay sheegeen inay muujinayaan gegida dayuurada ee Khartuum oo madhan. ururka ayaa sheegeen shaqaalaha iyo duulayaasha dayuuraduba ay qayb ka yihiin waxay ugu yeedheen diidma shicib.
barnaamijkii ugu weynaa muddo 15 sano ah ayaa xadda maanta ka dhacay wadooyinka jasiiradda Hong Kong kadib markii ay dadka gobolkaasi ku nool ka gadoodeen qorshe Shiinaha u ogolaanaya in Hong Kong ay u gacan geliso ciddii ay doonto. wiiraan 150,000 oo ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka xilli heerkulka uu aad u sarreeyo Hong Kong, waxaana ay dadka mudaaharaadka dhigay ay ka dalbadeen dowladda inaysan ansixin qorshaha gacangelinta Shiinaha loo gacangelinayo dadka kasoo jeeda Hong Kong. maamulka hadda ka arrimiya ismaamulka Hong Kong ayaa la sheegay inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Shiinaha, waxaana ay riixayaan sharcigan taasoo cabsi ku abuurtay dadka ku nool gobolkaasi. Hong Kong ayaa ka tirsan dhulweynaha Shiinaha, balse waxa ay leedahay maamul iyaga u gaar ah oo ka madax bannaan dowladda Shiinaha.
warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay abuuri doonto hannaan ay ku ilaaliso tiknolojiyadda Shiinaha xilli lagu jiro muran dhinaca ganacsiga ah oo ka dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka. wargeyska People's Daily ayaa xadda maanta qoray in dowladdu ay dhisi doonto hannaan adag oo xoojinaya isla markaasna dedejinaya awoodda hindisaha ee tiknolojigan. hase yeeshee wax faahfaahina lagama sheegin arrintan uu Shiinuhu sheegay inuu ku dhisayo hannaanka adag ee tiknolojigiisa lagu ilaalinayo. tallaabadan Shiinaha ayaa timid kadib markii Maraykanku bilaabay inuu xanibo tiknolojiga shirkadda Huawei iyo shirkadaha kale Shiinaha laga leeyahay, iyadoo Maraykanku uu tallaabadaasi ku sheegay in dhinaca amniga dartii uu u qaaday. waaxda ganacsiga Maraykanka ayaa bishii hore shirkadda Huawei ku dartay liiska hay-adaha ku lugta leh arrimo ka dhana amniga qaranka Maraykanka amaba iyagu leh dana shisheeye. iyadoo arrintaasi la eegayo ayaa tiknoloji kasta oo ay samayso shirkadda Huawei uu u baahnaan doonaa ogolaansho waaxda ganacsiga ee Maraykanka. Shiinaha ayaa isna dhinaciisa sheegay wasaaradda ganacsigu ay samayn doonto liiskeeda gaarka ah ee hay-adaha dibadda ay u aragto inaan lagu kalsoonaan kareynin.
Dadka waddanka Kazakhstan ayaa maanta markii ugu horeysay muddo 30 sano ah soo dooranaya madaxweyne, kadib markii uu dhawaan iscazilay hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Nur Sultan Nazarbayev. Dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya ayaa sheegaya in doorashada hadda maanta dhacaysa uu ugu cadcad yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee hadda talada haya Qasim Jomart Tokayev. Tokayev oo ah 66 jir ayaa taageero xoogan ka haysta madaxweynihii hore Nur Sultan, waxaase doorashada kula tartamaya ilaa iyo 6 musharax oo kale. Nazarbayev oo ah 78 jir ayaa xilka madaxtinimada Kazakhstan hayay tan iyo xilligii midowga Soviet. Iscazilaadiisii uu xilka iska casilay bishii Maaj ee sanadkan ayaa aad u qiyaabisay shacabka waddankaasi, hase ahaatee weli waxaa la filayaa in uu si dadban u xakumi doono dalkaasi haddii doorashada maanta uu ku guuleysto musharaxa Qasim Jomart Tokayev. Dalka Kazakhstan ayaa ah dal hodan ku ah saliidda, waana waddanka ugu baaxadda weyn dalalka Islaamka, waxaana ku nool 18 milyan oo ruux.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Xilligan waxaa gobollada Soomaaliland si wanaagsan uga curtay roobabkii, iyadoo biyaha ay dooxooyinka soo rogaana ay sida caadiga ah ku darmaan badda. Laakiin sannad kadib, roobab noocan ah iyo biyaha dooxooyinka ay wadaan waxaa aada looga cawdaa biyo la'aan iyo abaaro soo noqnoqda. Haddaba Soomaaliland ayaa sheegaysa in markii ugu horreysay ay ka faa'iidaysanayso biyaha roobka, sida uu kusoo warramayo wariyahayga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle oo warbixintan noo soo diray.
Dadka Soomaaliland may ilaawin dhibaatadii ay geysatay abaartii ku dhufatay gobollada kala duwan ee Soomaaliland sanadkii 2016 iyo 2017. Xukuumadda Soomaaliland ayaa haddaba sheegtay in talaabadii ugu horreysay ay kaga gaashaamanayso waxna kaga qabanayso abaaraha soo noqnoqda ee ka fulinaysa deegaanka degmada Salaxley, iyadoo dadweynaha ku dhaqan degmada Salaxley ay qasabad ahaan uga faa'iidaysan doonaan gaar ahaan meheradaha iyo guryaha magaalada ku yaala. Sidoo kalena xoolaha iyo dadka reer guuraaga ayaa ka faa'iidaysan doona biyaha la xidhayo, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Kore.
Ruucan aanu hadda Salaxley ka sameynayna waxaa ku baxaysa lacag 5 bilyan Soomaaliland shilin ah oo u dhiganta ilaa 600 kun oo dollar. Runtii waxaanu isleenahay dad fara badan iyo deegaamo fara badan oo hoostaga degmada Salaxley iyo degmada Salaxley ayaa si toosa iyada iyo xoolaheeda iyo dadkeeduba uga faa'iidaysanayaan. Waxaanu isleenahay tallaabooyinka aanu rabno inaanu ku yarayno baahida biyaha iyo abaaraha iska soo daba noqonay. Horta marka ugu horreysa wuxuu noqonayaa biyahan aanu qabanayna waa dam ama mega dam, waxaan la yiraahdo dam kan dadku yaqaana maaha, waa wax ka weyn, waana dam la ilaalinayo dhammaan nadaafadiisa iyo eriyadiisa, oo lagu xidhayo vents oo light la gelinayo, oo biyaha waxaa ka soo qaadaya waxa la yiraahdo Deynabo, magaalada la gelinayaa, tangi baa loo sameynayaa, xoolaha waxaa loo sameynayaa meelihii ay ka cabi lahaayeen. Dhammaantood waxay noqonayaan dadka iyo biyuhuba meel ay biyaha si macno leh uga helaan, iyadoo la ilaalinayo nadaafadda iyo habboonaanshaha dhaamka. Mashruucaasi waxaanu isleenahay labada bilood ee soo socda ayuu gabagaboobayaa, isla maantana waa la bilaabay. Marka hore dhaamanka waa la ballaarin jiray, laakiin hadda awoodda waxaanu saarnay annagoo aqoonyahanada dadka dalalkan kulaylaha ka faa'iidaysanayna in dhaamka hoos loo qodo. Markaa wuxuu noqon doonaa dhaam gudaha ku qaada biyo fara badan meeshii awal la wari jiray oo u dheeraan jiray.
Marka xajinta uu xajin doono kalsoonintaaga waa ku qabsan
84 kun oo mitir cubic baan rabnaa inuu qabto, taas oo 2 jeer ama 4 jeer ka badan dadka iyo biyaha deegaankaba, oo xitaa dadku ay beeraha u isticmaalaan.
Dhagaha dadka Soomaaliland kuma cusba mashaariic horumarineed oo dhagax la dhigo, hase yeeshee kuwa fula ayaa aada u kooban. Sidaa darteed wasiirka ayaan weydiiyey waxa damaanad qaad u noqon kara in mashruucani uu dhaqan galo dhammaystirmana.
Exactly, waxaan isleeyahay waxaan lacag baa ku baxaysa, design buu leeyahay, bool ilaa bool baanu u daba gelinaa, wax meel lagaga tegaya maaha, xitaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hay-aduhu sameynayeen maaha. Waa lacagtii cashuur bixiyayaasha oo marar badan ayaa dadka Soomaaliland waxay taneeyaan ama ka hadlaan lacagayo shaqsi la siin jiray. Waxaanu isleenahay wax la wada leeyahay oo ummaddu ka faa'iidaysato hal la sameeyo, meeshii qof qof وحلو دون الشري تجمو يا قبل يا عاصمد قابك أمضوا هودون
وذي حاج عبد الله انقالي وحاو كميدي هاو ضياشة دقمدة سلحلي إيه هرقيسة وحنا وفيه وقوه رمي درين كيسة
مشروعا بيها إيه سلحلي لقيه القرنية وكل إيه كل مشروع واسوله وين تدوينونا آد بوقو فرحة وحاي أمضوا أباهنتي أوتشرة والله طابن كرنا بيهتشرة مرها دي بيه اللي هاي وعي نامكي بولدني دي بصوعي سلحلي أيضا عدين لبرك عمعوض الله وما يدو أدي أدان وما هدنا غينا أهي وحا لوغة بيدي بركدي لسنية اللي حدن كيبه بركدو قدن بيسي ما ننتنا ويدا عوارتو نقول عضي حرقايسة سلح للوغة سودة عميناي تهورت مركة أقصة هلان تكتيب على غير غيسة وليبا عنا دولة دا كوب بورينينا إني دامك كالقوية وينو مرودشي حردنكو فلانا ينا إني نوقت
خادر محمد عكولة في أوي حرقايسة
magaalooyin ka tirsan dalalka Canada, Mareykanka, Britain iyo kuwa kale oo ay ku nool yihiin Soomaalida waxaa ka soo yeeray dhibaatooyin ku saabsan dhalinyarada oo isdila ama la dilo. Dad badan waxay rumaysan yihiin in arrimo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin jahwareer dhaqan iyo mid dhalasho ay sabab u yihiin dhibaatooyinkaasi. Laakiin waxaa isweydiin mudan saameynta maskaxeed tan waxbarasho iyo korriinsho ee ka dhalan karta waalidka oo isku qayliya caruurta oo la jooga. فاين توركان وحا ترونتو كسو دري وريها فيو ايدا حسين نور حاجي
علمي باريس اي سميستي سندكي لابدو كون اي تضبي يتبنكي جامعة دا University of York او كتا لدالك انجريس كوحي شكتي ان عرورتا اي والد كوهر مرمان اما كوه كورا يغو والد كود اي كلاتاقين او اركا كليا هل والد اي لكولمان عقابضو فربادن او دنك نولشا مركا اي تمادو وحبرشادا كورينشاها مسكحدا لدقن كبولشادا ايو انوغلانشاها عذرادا مسكحدا hadaba saameynta leegay arrinkan ku leedahay caruurta Soomaalida waa kan Faarax aw Usmaan oo ah aabe in badan ku dhex jiray barnaamijyada lagu wacyigelinayo waalidiinta
ilmahan uma baahan hortooda in isku dagaalo uma baahan hortooda in isku caayo uma baahan in iyaga la caayo in la habaaro ay arrimahaas dhan moralka ka dilayaan qofka markuu moralka u dhintana wax horumar uu gaari karo ma jiro focus ma yeelanayo iskuulka kuma fiicnaanayo relationshipka bari hadduu ilmaha guursado gabar iyo wiil waxay doontaa noqoto relationshipki ma sii hayn karaan furitaanka ku dhiman dhexdooda dhacaya ama waxa laga yaabaa violence-ga uu arkay isaga laftigiisa bari psychologically intuu wixii maskaxda geliyo inuu isagii ilmaha laftigiisa violence noqdo ilmaheena Soomaalida oo maanta u jeedaan oo xabsiyada ka buuxa oo isdilaaya oo isku dilaaya waxyaabo maala yacni ah wuu ifiiriyay iyo ma taqaana gabar aan saaxiib la ahaayo saas igu sameeyay iyo xaafada aniga atoore ka ahaayo igu jaangareeyo bay naf u gooynayaan arrimahaas dhan marka waxa ku tusayaan barbaarada ilmaha yaraanta in laga soo bilaabo empowerment lagu sameeyo wax kasta oo ilmaha physically iyo mentally iyo spiritually ilmaha dilayana in laga ilaaliyo
Cabdullaahi Aadan wuxuu darajada masterkee culuumta arrimaha bulshada ka sameeyay jaamacadda Toronto ee dalka Canada wuxuu inta badan la tacaalaa xalinta dhibaatooyinka bulshada wuxuu tilmaamay in Soomaalida aysan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ay caruurta ka dhalaan marka hortooda isku qabsadaan waalidka
aad uga baruusan Soomaalida oo dhaqankeena waxa kamida in waalidka uu sida uu rabo imaha uu qeyliyo ama ayaga dhaxdo marka dagaalamayaan oo kale imaha hortooda ku sameeyaan hadii loo soo laabto marka saameynta arintaas ku yeelanayso waxa kamida ilmaha markuu uu yinaado wuxuu u qaadanaya wax ka normal oo caadi ah waxa la normal ah markuu uu yinaado wax laga yaabo markuu arko dadka suuqa inuu yinaado kale waxa ilmaha markii yaryihiin wax ay bartaan ayaa wuxuu yahay normal ama wax caadi ah taas waa mid waxa laga yaabaa arintaas oo kale inay ku keento markuu weynaado in dadka asxaabtiisa oo kale ah ama dadka uu la macaamilayo asagana inuu la dagaalamo ama ku qeeliyo marka wuxuu rabo ka waayo taasina ay saameyso waxa ay dhahaan social skills-kiisa ama xirfadiisa oo maaragtay bulshada ku dhaqmaya marka sababaha ugu waaweyn arintaas u saameynaysa waxaa ka mid ah ilmaha markii korayaan maskaxdooda ilaa 12 ka gaarayso waxaa jira wax la plasticity oo ah ilmaha maskaxdooda inay korto oo ah inay maskaxdu isna ahayn static ama wax meel taagan oo maskaxaas ay record gareyso wixii markaas markay yartahay ay maqasho ama ay aragto
dhibaatooyinka caruurta ay la koraan marka hortooda ay waalidku isugu qeyliyaan ma ahan oo kaliya dib u dhac dhanka waxbarashada ah iyo in ilmuhu uu noqdo mid rabshado badan oo dambiyo geysta balse sidoo kale waxa ay la noolaadaan cudurrada maskaxda sida ay qabto Dr. Hooda Samatar oo ka shaqeysa arrimahan
dibaatadu waxay ka timi marka research sameeyay waxa weeyaan family dynamics hooyadii iyo aabihii waxay arkayaan oo isku qeylinaya ama aan ixtiraameynin أما محي حيد سي إن أن ته وفي عنين المهينة وحيالها قار مقلان مركا for example المهي هدام مقلان قيلة يبوق إن from 0 to 6 المهي سكول كوحو ولا تقعي قيلة يبوق كمعلمين تين تبضان ويكعوضان حيرادان المهن إن disturbances بضان بو كلاس كدحليس وكسميانيا المهن إن دراسدي سفي عن علماء قبصانيو مركا كلاس كالتشوغو المهي وحبا مدقي سنيو وكسور تشيدا مركا إن mental illness كان لشيغة يو كليا ماها قفكو إن موصلحات ليا مي mental illness كو حو كايمانيا also إن behavior وحلي رادو
haddaba halka muxuu yahay sideese bulshada Soomaalida u sameyn karaan isbeddel dhanka wanaaga ah waa kuwan Faarax oo Uusmaan iyo Cabdullaahi Aadan waxa ku hormaraya Faarax
waxa waalidka la gudboon horta ana waalidinta Soomaalida oo hooyada kaliya wado dhibaatooyinka ugu weyn halkaas ka imaanaysa maxay yahay waxa la xaqiijiyay oo research lagu sameeyay McGill University laga sameeyay gabar waxa jirta Mareykanka qortay la dhaho ee faadaba America oo ka sheekeynaysa madawga Mareykanka waxay la burburayaan inay tahay abalaanta ilmaha Soomaalida waxay la burburayaan abalaanta way abalaanta ma aha aba la inta la isfuray guriga ka tagay waxa laga hadlay waxa tan guriga jooga xataa muqaayadaha dhinkii timoortan ka sheekeynaa ilmihiisa waxa guriga tagaan ka warqabin ilmihiisi abaha inuu xoto door weyn faa'il ka qaato culayska hooyadeed kaliya ku dhacayna inuu la qabto hooyoyinka markii iyaga laftigooda depression ka batay oo ninkii ku furay oo ilmihii ku silcay iyaga laftigooda iska baadheenayna waxaas inaysan xal iyagana u aheyn ilmihiidana u aheyn barirto la imaan ka hoos baxayaan horta roolka oo parenting waa number 1
xalku wuxuu noqon karaa in waalidka haddii jooga ay ku baraarugaan saameynta arintan leedahay oo ah inay taas saameyn ilmahooda ay mustaqbalkooda ay maareeyto ay qatar gelayso hadii ay arintan ama ay dabeecad xumadaan ay ka bartaan marka baraarugu waalidkooda baraarugo mid kale caruurta in la ogaado inay saameynayso kaliya not only dhaqankooda balse saameynayso kurushaha maskaxdooda oo cunuga lagu qeyliyo martisa lagu qeyliyo inta badan noqonayo cunug niyadiisu ay jaban tahay oo marwada maareeyto aan kalsooni badan lahayn oo markuu saaxiibtiisa saddex galo wuxuu rabaa shay tirin oo qof walba ka dhaqi kara marka in ataa loo daneeyo ilmahaas korriishahooda bulshadeed oo maaragtay ay si niyadsanayn u qoraan ayada la fiirinayo in waalidku ay ku dadaalaan inay arintan ay aad u baraarugaan taana u baahan tahay sidaa asxaabayna shaqo kale barnaamijyo noocan la qabto wala wacyi geliyo bulshada
maadaama muran ama isku qabsi arin ay tahay wax ka dhex dhici kara waalidka haddana dadka qaar waxay qabaan in ugu yaraan laga ilaaliyo caruurta hortooda in lagu murmo Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
kala bunaagsan marka la dhigisay lambaantiinba macluumaadka lagu kaydiyo internetka waa mid halis ku jira kuwa macluumaadkaas u dhacana waxa ay qoontoodu tahay mid si siyaasada shirkadaha dunida oo dhan waxay la kulmayaan tirada dadka u toobaran ama aqoontooda difaaca xuquuqda internetka oo si yaraanaysa si hadaba farqigaas loo yareeyo ayaa dawladda Mareykanka xoojinaysa dadaaladeeda ku aadan sidii u diyaarin lahayd jiilka mustaqbalka inay ka soo baxaan dad aqoon u leh cilmiga difaaca amniga internetka iyo xogta kombiyuutarada wariyaha VOA-da Saxar Maajid ayaa warbixintan diyaarisay Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo koobaya
dagaalada u dhaxeeya wadamada hore u maray kuma xadidna goobaha dagaalka oo kaliya waayadan wadamadu waxay isku qaadaan weeraro dhinaca internetka ah oo ay ugu dusayaan ama ku xadayaan macluumaadka wadamada ay ishayaan ama awoodda dunida ay ku baratamayaan Ben Bros waa arday barta cilmiga difaaca xogta internetka iyo kombiyuutarada ee afka qalaad lagu yiraahdo cyber security
Our adversaries know that they can't fight a war with us on the battlefield so what they're doing is trying to attack us in other ways
wadamada ay colaadu naga dhaxeeyso ama naga soo horjeeda nagulama dagaali karaan goobaha dagaalka marka sidaas daraadeed waxa ay isku dayaan siyaabo kale oo ay nagu soo weeraraan
sida ay sheegtay majalada wax ka qorta arrimaha amaanka internetka iyo xogaha kombiyuutarada ee Cyber Security Vengeance Magazine la yiraahdo marka la gaaro sanadka 2022 waxaa dunida buuxin u baahanaya 3.5 milyoon oo shaqo oo dhinaca amaanka internetka ah dunida oo dhan buuxinta shaqooyinkaasna waxay caqabad ku noqon doonaan shirkadaha dunida iyo dawladaha Victor Biotrowski waxa uu ka tirsan yahay muassasada Sayniska Qaranka ee Mareykanka
Cyber security is a very challenging field if you think about preparation of a person that person has to have some technical background in many directions
ilaalinta iyo difaaca xogaha internetka waa mid aanan fududayn haddii aad ka fikirto diyaarinta qof ka shaqeeya, waa inuu aqoon u lahaadaa xirfado farsamo oo dhinacyo kala duwan leh. Waxay ka bilaabanaysaa waxyaabaha sida kombiyuutarka oo kale, sida la isugu xiro shabakad kombiyuutar, sida ay u shaqeeyaan hirarka taleefoonada gacanta, waxyaabo kale oo la xiriira internetka. Sanad walba liiskaasi waa uu sii badanayaa, waana wax adag in mar walba cilmigan uu sidiisa sii ahaado.
Si loo buuxiyo firaaqa shaqooyinka noocan ah ee ammaanka internetka, dowladda Maraykanka ayaa maalgelinaysa deeqo waxbarasho oo ay la kaashanayso jaamacadaha Maraykanka. Natalia Larson iyana waa ardayad barata cilmigan.
I had always had a love of computer science. I had taken computer science classes in undergrad, so I had that love. And when I knew I wanted to get a master's degree, I wanted to get something that was really impactful.
Waxaan waxbarashadayda shahaadada bachelor-ka ee jaamacadda aan ku soo qaatay cilmiga kombiyuutarada. Waanan jeclaa. Markii aan rabay inaan sameeyo master-kayga ayaan jantay in aan ku sameeyo wax ka mug weyn oo aan isbeddel ku keeni karo.
Natalia Larson oo heshay deeq waxbarasho ayaa cilmiga difaaca iyo ammaanka internetka iyo xogaha kombiyuutarada ka barata jaamacadda John Hopkins ee magaalada Washington. Larson waxay ku dhiirigelinaysaa dumarka inay iyana ku soo biiraan barashada cilmigan oo hadda raggu ay ku badan yihiin.
Because of how cybersecurity professionals are portrayed in the media, so all movies and TV shows show people with hoodies in basements and dark rooms, and they're most normally men.
Waxa ugu wacan sida filimada iyo showyada telefishinadu ay u muujiyaan raggan mihnadan ku shaqaysta ama bartay. Waxay ku tusayaan rag xiran fanaanad koofi leh oo wajiga qarsanaya oo guryaha qaybta dhulka hoostiisa ah oo mugdi ah kaga jira. Marka waxay la tahay in dumarku aysan lahayn wax u furan oo ay baran karaan, waayo gabdho badan ayaa raggan ay balo leeyihiin oo aan isu arkayn inay baran karaan. Marka waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in dumarku ay soo baxaan oo ay wajigooda muujiyaan, sidayda oo kale ay noqdaan dadka cilmigan ku shaqaysan kara. Waad baran kartaa sidayda oo kale.
Keliya dadka Maraykanka u dhashay ama haysta sharciga deganaanshiyaha ayaa dalban kara deeqahan waxbarasho ee ay dowladdu maalgelinayso. Marka kuwa helaa ay waxbarashadan dhammaystaanna, waxaa laga doonayaa inay u shaqeeyaan hay'adaha dowladda Maraykanka ugu yaraan muddo u dhiganta intii ay deeqda waxbarasho wax ku baranayeen.
Mahadsanid Maxamed Walaal Xasan warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O A da Saxar Maajid. Wararka teknolojiga ayaan weli ku jirnay. Shirkadda Facebook oo ah shirkad laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta taleefoonada ee ugu weyn dalka Shiinaha ee Huawei ay ka mamnuucayaan adeegsiga Facebook iyo WhatsApp. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo shirkadda Google ay horey cunaqabateyn u saartay shirkadda Huawei. Arintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. Xuseen Barre Aadan ayaa arintan ka wareystay Faarax oo Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Shirkadaha kan ahaantii iyaga laftooda horaa dhibaata ugu haysatay xagga China, oo Chinese-ku waa kuwa mar walbaba ka xidhaa ama Google ama Facebook ahaado, waayo dadkoodu ma rabaan inay xornimo buuxdaan. Waxay doonaan ay helaan maadaama ay yihiin dad weligeed ee xoog lagu xukumo oo aan ahayn sida reer galbeedka dimuqraasiya dadku ay codka u bannaan yihiin. Marka horta dhibaatada China xaggaasay ka haysataa, hase ahaatee China Google iyo Facebook iyo hadda dee maamulka Donald Trump ku dhiiri gelinayo inay ka xidhaan maaragtay inay ka joojiyaan kambaniyaasha sida Huawei oo kale ay isticmaalaan systemka Google iyo Facebook, runtii arrintan weligeed way jirtay, xagga dhibaatana way ka haysatay. Xataa Apple markii la eego telefoonkan, kambaniga telefoonka telefoonada sameeya Apple ugu weyn adduunka, macaamid unbaa hadda ka koreeya, iyaga laftoodu China markay ka bilaabayeen soo saarkooda ama warshadihii xagga u rarteen, mar walbaba dhibaato iska taagan ba ahayd xagga markii la eego, waana wax ku saabsan xagga dhaqaalaha runtii marka la eego. Laakiin Maraykanku wuxuu sabab ka dhigaa xagga nabadgelyada ama halkan waxa yidhaahdaa national security.
Inta badan san ka warqabno, Shiinuhu waxa uu ku caan yahay in uu fotokoobi ku sameeyo nooc macnaha loo ekeysiiyey wixii asliga ahaa uu sameeyo. Ma laga yaaba in Shiinuhu taa uu kaga gudbo marka uu kaga kaftoomo shirkadaha Maraykanka?
Horta run ahaantii Shiinuhu mar hore ayay dhaafteen ah inay wax koodiyeeyaan oo ay ka koobiyeeyaan kuwan kambaniyaashan Maraykanka, shirkadaha Maraykanka iyo kuwan Yuruba. Run ahaantii labada arrimood ee laysku haysta hadda beri dhaweyto Maraykanku ulahaa waa inaad u diidaan waddanka Belgium iyo dhowr kale wadan oo Yuruba waxay ogolaadeen in qalabkan la yidhaahdo 5G isgaarsiinta ku xidhan inay wadamada Yurub ay isticmaalaan oo ay soo saarto Huawei uu soo saaraan. Marka waxay leeyihiin sistamyadeenni iyo nidaamkiini telefoonadii qalabkii aad isticmaalayseen baa jeena lama aamini karo ay wax ku dhextarsanayaan. Marka runtii markaad eegto 5G-gu Mareykanka aad bay u jeenu hadda ugu horeeya. Marka aad eegtid hadda kampaniyashan hadda Mareykanku ay rabaan inay mamnuucaan oo kale, sida kambaniga kan isku dayay iyaguna China Mobile oo hadda ku jira kuwan la mamnuucay, dadka macaamiishoodu waxa weeye 1 billion bay ku dhow yihiin. Waa 900 iyo 700 baan umaleynaya million. Marka haddii la eego kambaniyaasha adduunka ugu horeeya, ama ha ahaadaan qalabkan ay soo saaraan, ama ha ahaadaan dadka ku xidhan ee macaamiisha u ah, shirkadaha Mareykanku ma soo gelayaan 2-3-4 toona ma soo gelayaan runtii hadda markay meesha ay taagan yihiin. Marka runtii China waxay noqotay marka la eego reer galbeedka dad soo rugmaday oo aanay waxba ku samayn karin. Maantii meesha ay rabeen markay noqoto cilmiga sayniska iyo wax soo saarka horey u gaareen, laakiin hadda waxaanay ka dagaalamayaan Mareykanka ama reer galbeedku waa xagga dhaqaalaha inay shirkadahooda lala wareeg. Kasoo qaad hadda kambanigan la yidhaahdo Lenovo. Lenovo waxay ka iibsadeen jaynuhu kambanigii la odhan jiray IBM, kombyuutaradoodii ayay iibsadeen oo ay dib u casriyeeyeen. Telefoonadana way soo saaraan, waa shirkada ugu waaweyn ee soo saara telefoonada qalabkooda la isticmaalo. Marka runtii warwarka ugu weyn ee America qabtaa waxa weeye in kambaniyaasha shirkadahan jaynaha ay intay yimaadaan la wareegaan ama iibsadaan shirkadaha Mareykanka, oo markaa waddankii Mareykanku aanay noqdaan waddan China maaragtay gacanta ku hayo.
Laakiin dhinaca kale markaan eegno, haddii la isbarbardhigo dagaalkan dhinaca dhaqaalaha ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, hadduu sidan kusii socdo, ma laga yaabaa in shirkadaha Mareykanku ay waayaan suuqa Shiinaha oo ah suuqa ugu dadka badan caalamka?
Ahaantii tawalwalka ay hadda la leeyahay xukuumadda tan madaxweynaha hadda jooga uu xukumo, oo dadka qaarkood ee siyaasadda isaga kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan wax walbaba wuxuu ka dhigaa sidii caruurtii ciyaar. Waxa weeyaan haddii aad siyaasad iyo diblomaasiyad meeshii lagaga dhaqmaayey aad ka dhigtid marba dareenkaagu sidii yahay, waxay keenaysaa dhibaatooyinka ugu weyn. Maalinta weyta waxaa la sheegayey shirkadda tan telefoonka dee adduunka ugu caansan ee iPhone-ka soo saarta Apple, in dhaqaalahoodii amaba waxyaalaha ku iibiy telefoonada ay ku iibinayaan China inay 20% hoos u dhaceen. 20% oo China dee telefoonka keligiisa $1,000 iyo dheeraada, runtu waad garan kartaa intay lacag maaragtay kaga luntay halkaa. Marka run ahaantii dadka shirkadahan waaweyn ee wax soo saarka lehna waxa weeye wax soo saarkoodu waxay ku xidhan yihiin deganaanshaha suuqa iyo dareenka dadka oo aan walwal ka qabin in shirkadii uuna qabateen lagu soo rogaayo ama dhibaat. Mida kale waxa weeye shirkadahan oo dhan waxa ku jiraan stockiska iyo maalgelinta tan suuqyada tan adduunku ay dadku wada isticmaalaan. Hadda waxaad arkaysaa marka la yidhaahdo Mareykanka wuxuu ku joojiyay cuna qabateen ama waxaasu ka soo joojiyay, lacagtii stockiska oo dhan baa hoos u dhacaysa. Marka dhibaato weyn weeye runtii marka aad eegtid. Aniguna waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan Mareykanku ay runtii lacag badan halkaa kaga lumayso.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud oo gobolka khadka telefoonka gobolka Virginia ugu waramay wariyahayga Xuseen Barre Aadanal. Dhegeysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna waxaad isku dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo haysaa Saara Cabdiaxmed.
waan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha V O A-da. Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waa gobol ay ku nool yihiin dad asal ahaan Soomaali ah, hase yeeshee Soomaali Kenyaan ah. waa gobol xuduud dheer la leh gobolada koonfureed ee Soomaaliya. Gobolkaasi waxa dadkiisa ay dareemaan culays xoogan oo kaga imaada sida ay sheegeen masuuliyiinta gobolka qaarkood ciidamada amniga ee u jooga xuduuda sugidda amaanka kuwaas oo 10 sano ugu dambeeyay dawladda Kenya ay soo dhigtay xuduud xiran awgeed halkaasii. Sidaas ay tahay waqtiga la joogo xirirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ee xumaaday ee xilligan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ganacsiga qayb ahaan Soomaaliya uga tagi jiray. Hadaba dhamaan arrimahaasi ayaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan ku eegayna oo anigii dhageystayaashaba su'aalaha uu nooga jawaabi doono xildhibaan Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo laga soo doortay deegaanka Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Soo dhawow mudane ugu horeyntii. Waa hagaag. Dhageystayaasha bal intaanan u gudbin aniga haddaan kugu bilaabo xiriirkii dhinaca ganacsiga, dhinaca ammaanka xataa, dhinaca waxbarashada iyo waxyaabo fara badan oo labada shacab ee deegaanada Soomaaliya koonfurteeda dhinaca iyo dhinaca Waqooyi Bari Kenya isku xirnaa oo isku dhex jira ayaa hadda waxay u muuqdaan caqabad xoogan inay ka taagan tahay maadaama Kenya iyo Soomaaliya xiriirkoodii uu si yar ahaanayo waydan ugu dambeeyso meel xun uu gaarayaba waqtigan. Marka sidee ayay saameyntaas ugu yeelanaysaa dadka deegaanka Waqooyi Bari Kenya?
Soomaaliya, Ethiopia, South Sudan, Uganda, Tanzania. Waxaan ka ahayn xaqiiqda u dhaxay Soomaaliya iyo Kenya inta kale xaqiiqdu way furan tahay socdaalka iyo dhismaha kulli uu u jiraa nasiib darro Kenya iyo Soomaaliya xaqiiqdu way furnaa muddo salaadan inkastoo xirnaana inta hadda ka hor dadka way iska kalumaysanayeen oo xaqta alaabda ka soo jirtay oo saasay jirtay. Laakiin waayahan dambe inta hadda laba beer meelahaas waxaa sii adkaaday socdaalkaas khaasatan markii hadda la weydiiyey qodobada arrimahan la isku haysta xadka dadda ay dhacday. Marka runtii nolosheena qaali bay tahay dadkana runtii ayagoo arka hayaan dicmustarkaasayta way adagtahay inay usoo doontaan alaab Kenyada kale. Marka dadka xogada cariiriga galeen weli hadda bisha Ramadaan oo naga dhamaatay sida hadda deegaanka Mandera dhibaatooyin badan baa ku dhacday oo dadkii maalka haddii yahay dada kale ona iyo haddii yahay waxyaalo badan arrintaasi xogada dhibaatooyin bay u keentay.
Waa tahay dhageystayaal ayaa khadka ku jira gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaan jeclaan lahaa dhageystaha ugu horeeya inaan bal u yeero midka Soomaaliya kaga jira maahan dhinaca Waqooyi Bari Kenya ninka kasoo hadlaya, bal magaca ku bilow walaal.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdirashiid Aadan Maxamuud, kasoo jooda magaalada Mandera, laakiin hadda waxaan kala soo hadlayaa magaalo yiraahda Stuttgart oo Jarmalka ah. Xildhibaanka waxaa way dardabi su'aala xagga amniga ah oo maaragtay mar walbuu soo noqda gobolkan Waqooyi Bari Kenya taariikhba u lahaa, laakiin hadda qofkiida dambe kasii darayay uu ogyahay xildhibaanka in maaragtay dad badan ay maaragtay iska la weynaya meesha ugu dambeysay. Hadda beryaha dambe gaar ahaan degmada Mandera dhibaatooyin badanaa ka dhacay markii maaragtay ciidamada amniga ee Kenya ama wax ay ku dhacaan ama bambaano ay la qaraxda ama dhibbo rasaas meel loogu soo tuuro dadka cadowga hoola ee shabaab ay la dagaalamayeen ay wax ku dhuftaan tuulooyinka ayay ka argoostaan meesha ku dhow. Haddaas ugu dambeeyay xildhibaan waa ka warqabtaa meel Ramo iyo Ceelba u dhexaysa wadada laamiga ayaa dhib yar ka dhacay, inkastoo dad ay waxba ku noqonin sidii joornaalada aan ka akhriyay dadka meesha joogana ay ugu soo warrameen isla markiiba dadkii tuuladooyinka joogiya maaragtay lagu bilaabay in dhibaato loo geysta oo maalin uu baxtaa waxaa ka hadlay gabanaha Mandera. Haddana waxaa kaloo dhacday dhinacan wadadan soo qaada carabiya la yirahda Ifkino dhib weynaa mar walbaba dadka ay qabaan maalintu isnin bas meesha uu kaga hadlaayo mar hadda laba usbuuc laga joogo oo baskii markay dadka soo degeen darawalkii iyo kirishboyga ay ku hareen ayaa askar meesha soo maraysa bambaano la qaraxdi. Ninkii baskii wadiyo oo meesha maskiin oo asagoo baska meesha ugu halaabiyey say u garaacayeen iyo asagoo meyd ku dhadhuwa meesha laga soo qaaday 10 kadibna wuu dhintay. Tuulo kasta tuulo kale oo meesha u dhisa akolota odayaal laiska garaacay indhaha loo duubi xildhibaanada meesha laga soo doortay walaalyaalow ma inta isu tagtiin dadkan li xisaabtantiin Kenya waqtigii maaragtay shaftana la dhihi jiray hadda waa soo dhaafto awood badan aan ku leenahay maxaa idin ku dhacay oo inta aad ku duubantihiin aad maaragtii nafta dadkii idin soo doortay aadan ugu ilaalinaynin ood ula xisaabtamaynin?
Way ha ku jawaabo xildhibaanka.
Waxaan ognahay inay jireen waxaa loo yaqaana afka ingiriiska extrajudicial killings iyo disappearance, macnaha dadka la iska qabanhayo ama la dilahayo ama la yaayhayo way ku bannaayeen gobolkan Reydare iyo ilaa gobolka Xeebta intii hadda ay dhaceen arrimahan kuwajahan
aadbixisada.
Marka taas horta weydi kale ka dhawaayaan dib arrintaasi anadu deegaankan ka imaaday aad bay ugu yartahay aggan oo waxaa lagnay aad baa laga beeray dowladdan waxaan dhahnay sharci darro laguma sixi karo sharci darro kale. Waa in dadkaas haddii qof dambiiro u yahay maxakamada boliiska la geeyaa, maxakamada la geeyaa oo sharciga siduu qorahay la mariya. Laakiin haddana haddii waan ognahay dhibaatooyin hadda uu sheegahay hadda ani deegaankan aan matalo kama dhicin, laakiin haas ka ahtay waan dareemi kara inay arrimahaas uu sheegay inay sii tulo yihiin. Runtiina mar kasta oo waxa ay dhacaan xildhibaanyaasha meesha laga soo doortay waan ka hadalnaa si guud iyo si shaksiya. Waxaa rahwaa kollabo inuu dhegeystaha naftiisa u yawaan hawaa markii hadda arrintaas tan uu sheegay mid lamid ee ka dhacay Mandera si aad baa looga hadlay ilaa iyo Carabiya Sino markay ka dhaceen. Marka runtii laakiin waxaan leenahay un arrinta ayada waxay u baahan tahay markasta dhacdooyinkaas in la ogaado oo annagana aan ogaano oo dowladda aan la xisaabtano.
Laakiin xildhibaan adigoo mahadsan waxaan kaa dhexgalay intoo hadda adiga aad leedahay xildhibaano kala meesha laga soo doortay kulli nood isten dhulka loo yaqaano ama NSP la dhihi jira ama gobolka waqooyi beri isusi iyo isku cudur isku dhib umaan ahaye askarta Kenya markay meesha wax dhacaan Soomaaliya markala dhaqaaniyo maskaxdhiba weli ku jirto oo ninkii ugu soo horreeyay tuulada ay la dagaalayeen marka xisaabta goormay naga dhammaani doontaa ilaa goomaan sugayna oo annaga Kenyan dhab aan noqonayna oo xuquuqda kale aanlan aan Kenyanka la mid noqonayna oo ninkii iska tuulada iska fara oo dhibaatada qaba oo dhigtiisa aad baad ogtahay oo ka rafaadsan oo nolosha la daala dhacaya intay askarta Kenya ay difaaci lahayd ay isaga dhib u geysan goormaas ay dadkan sugayeen inay ay wadankooda dareemaan inay nabad ku qabaan askartoodana ay difaaci ayaga cadow ku noqonayeen.
Way adoo mahadsan dhegeystaha si kooban ugu jawaab dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira.
Yahr waa mahadsanta dhegeystaha waxaan ku dhihi lahaa waxaan u malan gobolkan Reydare marxalado badan oo kala duwan ba soo maray Kenyana waa runta oo waxaa iska jirtaa Soomaalida markastaba dowladda Kenya inay u fiirinayso xagga nabadgelyada laga fiirinayo. Laakiin ayadoo sidaas waxaan u malan waqtiga hadda la joogo horumar badan baa la gaaray Soomaali ayadoo sidaas ah wadankii hadda macnaha waxaan ku leenahay saameyn ballaaran oo wanaagsan hadday tahay mas-uuliyiin iyo haddii yihiin macnaha Dicmister wadankiina hadda maanta Nairobi iyo Kenyada kale Soomaali si fiican bay uga muuqataa. Marka lama dhihi karo waxba lagama qabanin, laakiin waxaan leeyahay keliya arrimahaas hadday dhacaan waxaa keliya loo baahan waa inay nala soo xiriiraan mas-uuliyiinta si loo sheegaa oo mar kastaba sharciga wadanka la xafisiyaa askarta iyo dowladda Kenya inay dadka sharciga kula dhaqaan. Waxaan kale oon leenahay dadka ka sii jeeda deegaankaas oo wax soo barteen adigoo khaasatan dadka soo barteen sharciga waxaan aniga ku dhiirigelin lahaa inay ka furtaan xafiisyo oo advocati ama advocate ay ka furtaan deegaanka Gaaris, deegaanka Wajir, deegaanka Mandera si macnaha waxyaalahan markay dhacaan wakiilo oo maaragtay dadka u joogi karaan oo ayaga naftooda kabi karaan mas-uuliyiinta siyaasadeed inay ku jiraan.
Waata aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kale oo ku jira dhinaca Soomaaliya. Ayaan jeclaan lahaa inaan khadka telefoonka siiyo asna intaan bal aniga su-aal ku weydiin. Soo dhow walaalkiis.
Asalaamu calaykum. Waa salaaman VOA iyo xildhibaanka khadka ku jiraba, waa mahadsan tihiin. Waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka su-aal oo kooban oo ah ayaamaha dambe sidii xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu xumaaday ganacsatadii maaragtay isku xirneed ee gobolka Soomaalida iyo maxaan ku ilaahdaa gobolka waqooyi bari ama NSDB sida taraajidba ganacsigii u kala gudbi jiray dhibaatooyin fara badana u yimid. Marka arrintaas ma la dhihi karaa dhibaato weyn ay u gaarsiinee dadka gobolka ka soo jeeda ma taqaana ganacsigaas kale oo si la sheegay ilaa 100,000 lacag ka badan hal mar la gubay oo bareeca ma taqaana 100,000 ka badan aan dhawayd waa la gubay badeecooyin kalena hadda waa wali waa la haystaa marka maxaa wax xilbanaan ku arimahaas kala socda oo maartay soona lama dhigi karo arrintaas waxay toos u saameynay oo khasaare badan u geysanay nolosha dadka ugooyi baray Soomaalida
aad baad u mahadsantahay waayo xil dhibaan u soo koob
zahri horta waa mahadsantahay dhegeystahaas su-aasha weydiiyey ku mahadsanyahay laakiin horta waxaan ku bilaabay dhegeyste sidaa hore u sheegay xadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya officially markii aan ka hadlay dowladda kenya decisionkeeda yuu xirin yahay arrintaa wax badan baan ka hadalnay meelaha kamid ah waxaa weye mandera meesha la yidhaahdo liboy meesha la yidhaahdo elwa meesha la yidhaahdo kiunga waa meelaha loogu talagalay custom immigration inay jiraan oo maaragtay socdaalka iyo dacmisalka inuu ka dhaco 10 sano ka badan xataa iyo xidhna wixii socday hadda ka hor wuu iska ahaa wax kontrabaan ahoo aan sharci ahayn hadda marka dhibaatooyin hadda sabab markay dhacday war waa la sii adkeeyey oo dhibaatooyin baa dhacday laakiin aniga waxaan dhihi lahaa ku sheegi walaal aniga horta waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed ama soomaali qarankii la dhiigay codkeeda horta waxaa weeye soomaali waa inay dib u kashataa oo waddankii la dhihi jiray soomaaliya gacanta lagu dhigo sababto ay tahay xataa haddii la furi lahaa immigration iyo border control oo kenya laga furi lahaa gebiga kale oo soomaaliya dowlad federaal ahoo oo custom immigration iyo security macnaha counterpart oo kuwan masaalkoodu noqdaan ma jiraan
maamulaha jooga laakiin dowladdana dhinacyada libo ha dhinacyada libooyo beled xaawo ceelwaaq ceelqaalow dhinacyadaasoo dhan hadday noqoto waxaa jooga xuduudda maamulo dowladdina hoos imaanaya ha
markaan anaga intaan ogaan kun sheegay anaga waxaan ognahay dowladda federaalka soomaaliya ayadaa ku xil saaran wixii ku saabsan border control hadday tahay immigration iyo custom waa maamulka saraa iska leh marka maamulki sare oo federal government ma joogaan deegaamada ayada waxaa joogaan regional government dowladda kenyana waxay u baahan tahay counterpart oo national government oo xagga ay kala hadasho custom immigration iyo xagga securityga horta ciladaas waxaan leenahay waxaa lagu daaweyn karaa keliya markii soomaali ay xafiddo boodhageeda iyo airportkeeda iyo maxay aheeda deegaamada xadka soo xiga sida ayada marka dowladda kenya anaga haddaan ahay deegaankan waan pressure waan saaran laakiin pressureka anaga waxaa xagaldaaciyey markii la dhaho who is our counterpart macnaha anaga yaa la xariirinaa meesha kale middaan sayta markaan kasoo gudbo waxaan ognahay boodharka haddii xiran yahay oo la qabto badar waa dowladeeda waxay dhihi waa sharci darro waan ka xumaa runtii dadkaas dhibaatada gaadhay oo 50,000 oo dollar maalka u dhigma laga duwey meesha la yidhaahdo mandela aad baan ugu xumahay waana arrin macnaha aan soconaynin waxaan dhegeysanahay gabanaha mandela oo arrintaas si aad oga hadlay oo sidadaasna waan qabnaa annaga hadda markaana soomaali xildhibaanyada iyo gabanayaashana waxaan rabnaa inaan raadsano appointment inaan dowladdaanada aan la kulano arrintaasi wax laga dalo laakiin waxaan haddana ku dhihigelin dowladda federaalka soomaaliya iyo umadda soomaaliyeed waa in laga fikiraa sidii loo dhigi lahaa control oo sidii kaloo kale u dhigma si macnaha dowladdan kenya iyo dowladdaas ay sitaas ugu
lahaa way labadii dowladood hadda xiriir fiican maba lahaanba oo sida muuqato ama sidaad la socotiinba adinka maadaama xildhibaano aad tihiin tallaabooyin isdaba jooga ayaa kenya ka imaanayo sii xumeynaya xiriirka kenya iyo soomaaliyaba marka adinka maadaama aad xildhibaanadii waqooyi bari kenya tihiin labadii jembina dhinaca soomaaliya iyo dhinaca kenya xaaladahooda idin saameynayaan sideed u aragtaan arrimaha kenya oo ugu dambeysa xataa xariga nin aqoonyahana iyo dhallinyaro kaleto la socoto waa doctor ibrahim bursaliide oo lagu xiray asbuucan magaalada nairobi sideed u aragtaan nairobi waxyaabahan isdaba joogjooga ka imaanaya
horti zahri runtii waan dareemi karnaa intii hadda uu dhacay khilaafkan ku saabsan xariida badda u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dareenkana waxay inay dhacdooyin dhowr aysan ay dhaceen waxaa kamida markii la yidhi diyaaradii kasoo jiraha muqdisho waa inay soo maraan meesha la yidhaahdo wadeer waxaan ognahay wiji lasoo dhaafay diyaarad rakaab inay lagu hakiyo wadeer oo habeen ay daryeen dad sooman oo soomaaliyeed inay la darisiyey diyaaradaha wadeer waxaan ognahay dadkaas sheegaysa inay dal la qabtay waxaan dareemeynay inay laleeyahay dowladda Kenya ay leedahay tilaabo adag ay ka qaaday dadka degdegreen wixii laga dhisay boodarka walaal iyo animation laakiin anaga waxaan kaliya dhihin horta aniga hadda afayeen dowladnimo ili waxaan ahay nin xildhibaan oo la soo doorto oo macnaha shacab matalo arrimahaas runtii waxaan aaminsanahay horta dowladda Soomaaliyana way gaalisay aragtideed waxaan rabnay kii kahoos arrintaas dowladda Soomaaliya inay wajahdo waxyaalaha loo qoray marta inay ka jawaabaan ama ay keenaan fursad lagu wada hadlo oo la is weydiiyo macnaha maxaa jira iyo maxaa dhacay iyo sidee waxyaalaha lagu soci karaa.
maxaad u dhexdhexaadin weyseen adinka labada dhinacba maadaama aad tihiin
anaga haddana anaga waxyaalaha hadda aan ku fig aan ku tahayn waxaa weeye in aan isku dayno bal inaan suubino annagoo soomaaliya inaan wataxaad aan ka noqono arrintaas aan u kala ergeyno dowladdeena Kenya iyo dowladdaas soomaaliyeed oo federal government of Somalia si macnaha bal si lagu soo dadaalo arrinta wada hadal iyo fadhi iyo maaragtaa farsamo gudi hoose oo maaragtaa waxyaalahan dhacda koos ognahay arrinta sidee hadda u socoto waxay sii haleynaysaa xiriirka udhexeeya labada degmo. dowladda Kenya waxaa dhex joogaan kumanaan qaxooti oo soomaaliyeed Kenyan badan baa ka sareeya soomaaliya gudaheeda ciidamo Kenyan baa joogaan soomaaliya khaasatan Jubbaland ciidamadaas ayaga ma geeyi karaan haddii kalsoonida dowladaha udhexeeya aysan jirin marka waxyaalo badan baa jira labada dhinacba waxaa loo baahan arrinta ayada inay macnaha dowladaha naftooda ay isfahmaan oo maata arrinta ama halloo tigsado ama AU ama IGAD ama any other forum oo
way dhegeystaha kale ayaan jeclaan
lahaa magacay waa Dira Qaasim waaye saar Cabdixamed aad oo maasa barnaamijka xildhibaanka Soomaalida oo Kenya oo dabcan waxaa weydiina waxaa waaye adinka du Soomaaliyeeda tihiin xildhibaan waxaa ka tihiin Kenya laakiin original Soomaaliyeeda tihiin Kenya iyo Soomaaliyana waxaa waaye xaalad waxaa ka jirta diblomaasiyadeed oo hadda xun xariirka dabcan insafiral ri dana maxaa la hayay sheedad oo diblomaasiyan airborn la waxnaway tusaale ahaan hadda amniga ku soo celceliyey anaga waxaa xuduud leenahay Kenya maxaa la hayaa Ethiopia Djibouti dabcan duruufta amni aysan ka baqeyn Ethiopia ama Djibouti Kenya isla guunida ayada baqeys u warwareysa maxay tahay waaye maadaama inkasta wadan baa la leenahay xuduudo aysan jirin dadka Soomaaliyeed ama diblomaasiyiinta ama dadka fara Soomaalida inaa si gooniya aa loo fuufin marka Addis Ababa bool ama maxaa la Djibouti u safraya ama jirtid
gaari horto aniga hadda ma iyo afayeel dowladeed laakiin waxaan ka diidan un sidii aniga ila saxay raadi ahaantii waxaan ognahay gaari arrintan waxyaalahan hadda jiraan markaan fiirno waxay ku sal leedahay oo maaragta runtii ay sidaasna ay tahay waa arrintan u dhexeeya laba dowlad ku saabsan khilaafka badda u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya arrintaasna runtii dowlad kastaba siday rabtaa dowladda Soomaaliyeed arrintaas waxay geysay maxkamadda adduunka waana sida ay dowladda ay rabto ama sida lagu kala baxo haddii dowladda isqabtaan Kenyana waxay rabtaa arrinta ayada inay dib u soo celiyo wada hadal u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya marka anaga hadda qaar waxaan aaminsanahay un waxyaalaha hadda dhacayaan inay tahay un wax laga rabo dowladda Soomaaliyeed inay ogolaato inay miis ay imaato oo arrintaas lagu wada hadlo
laakiin Soomaaliya in la qasbo ma ahan haddii sharci laisla tiigsaday oo maxkamad ay aaday dacwadda in Soomaaliya lagu qasbo ma ahan waad nagu shahayay anagii waxa aan rabna aan yeelno soo sidaas kuulama muuqato
aniga macnaha sidaasaa ma arka martiga personal opinionkeeda markaan ku sheegay marka haddii la yidhi macnaha maxaa dhibaatada ay tahay waxaan aaminsanahay arrintaas inay sababta u muhiimsanta ay tahay marka haddii wixii waa arrin u baahan farsamo iyo ninka soo kama hadli karo boodarka badda fiisa waxay u baahan tahay guddi farsamo ama caalamka sida ay ku xukuman ama guddi fiisa dowladda Soomaaliya xaq dowlada inay dhahdo waxaan ku kalsoonahay maxkamadda adduunka ruux qasbi kalena ma laha laakiin hadda kolla waa su-aasha aad yidisaabeysa waxaan u malaynay sida hadda waxyaalahan dhaca inay arrintaas ku saleeyihin
way dhegeystihii ugu dambeeyey ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo barnaamijka intaana soo gunaanadin soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacaygu waa maxamed cali waxaan joogaa magaalada nairobi waxaan weydiin lahaa mudanaha keliya mujtamac badan afartan iyo dhowr qabiila ku nool oo kala luuqad ah oo kala diin ah oo kala dhaqan ah oo kala midib ah soomaalida haddaan nahay ma dareemo inaan keliya nahay dhabta marka laga hadlo su-aalahaadan kusoo qaato dadka degan mombasa iyo daarisalaam waa isku dad waxaa laga yaaba qofku inuu habeenka baryo daarisalaam habeenka labaad u bar haddana wax wal isma weydiiyo oo sharcigaas lagu kala aqoonsado lahjada xitaa ma kala garan kartid qofka tanzania ka yimaado iyo qofkii ka yimaado mombaso annagii soomaali ah luuqadi ku hadlayno sharciga haysano ma dareeno inaan keniyana maanta anigu raayi haddii la weydin lahaa oo la dhihi lahaa baddaas keya iyo soomaaliya oo la yidhaho miyo iyo badda gacantaada ku jirtaa xukun keen la siin lahaa waxaan dhihi lahaa soomaaliya loo xukumo sababto ah I don't feel like a Kenyan. Last time, I last Saturday, the direct period called Rishia Mubasa, Ebert Kasabai, and the first bill kid, Amashun Kawahala, the Ari Oman and Herman. In the Murka Kiri Arkohana, I knew Wahi Mami. I knew Hanko, I would like Darol Mai, and Wahana I Bassanja, and the Darol Kremu was on Hashusin, Wahi Mami. Makasi Ramasanta. So the Wahana I knew I was going to have the other Hanabu Galama, who will Aga Arkaim had. intee markii waraysi wuxuu ila galay intee kaan ka tahay intee degan tahay maxaa tahay kan sharci heblaayo waa sharci wax kasta markaan tusiyey wuxuu yidhi niyow lacag isii waxaan ku siiya shan kun seeku ku siiya kun kun shilin waxaa waaye maxkamadu waxaa la yidhi sharciga kun buu qoraya in maxaday maxkamada ay geysataa kun ay qaadanaysaa gorgorta dheer kadib wuxuu yidhi adigu soomaaliya tan soomaaliya wuu digaya markii la arko wada lacag dad kasta oo soomaali oo loosta laga soo doortay siyaasiyiinta intaa ninka ugu sareeya oo xil helo waxaad moodaa inuu maxad celinayo oo xilkaasi oo la dhudhuumasho oo dowladdu abeysay garaynayo ma dareemo in uu waxaa la jiray uu yahay wax uu xaq u leeyahay muwaadin dadka la siman goormaa laga bixi doonaa haddaad siyaasiyiintiin dadka xageed ku hogaaminaysaan ma waxaa la jiray ma sidaan inaan lagu jawaab rabto
udaa halkaa su-aasha xildhibaan maxaad ugu jawaabina
zahre horta waa mahadsan tahay ninka hadalka u dambeeyey ama dhegeystahaas ra-yigii sidii fasadiisa sida la tahay buu lii sheegay waxaa la arkaa soomaali runtii dhibaatooyin badan baa iska dhaceen kenyana runtii markii loo kaco soomaali ama kuwa degan ha noqdaan ama kuwa soo kaxeen ha noqdaan waddankan saameyn badan oo wanaagsan baa lagu leeyahay qaxooti badana soomaalida waddanka lagu hayaa soomaalida nafteeda dad macnaha dhig yarna ma aha markii waxyaalaha badan loo dhao laakiin waxyaalaha uu sheegay waa waxyaalaha dhao waxyaalaha sidaa looga bixi kariya waxay noqon un inay dadka naftooda xaquuqdooda mar kastaba ay u doodaan ay raadsadaan wixii saxay haddii lagu dhaho laaluuskeen haddaa ka haligeeyey saldhiga boliiska laakiin inaad dhahdo kuma siinaha wixii dembi oo dhigahaysa ishe laakiin soomaalida waxay ka jeceshahay markii la qabto inay lacagta iska hormariyaan inay hawlsadeen suudiyaan askartina haddii sidaas waa lagu garto soomaali ama annaga haddaana soomaali aan deganaana ama kuwii soo qaran hayihiin ha ahaadaan waddankan soomaali waxyaalo badan oo wanaagsan bay ku haysataa dhibka hadda jira maxaan umalaana mid laga bax doona magaaladaa
dhammaantiinba aada iyo aada ayaan idinkugu mahadcelinaya waqtigiina xildhibaan adigana si gaara doctor maxamed daahiye ducaale oo laga soo durtay dhadhaab waqtigaaga aada baan kaaga mahadcelinayna inaad su-aalaha nooga jawaabtay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed daahiye ducaale oo isagu laga soo doorto deegaanka dhadhaab ee waqooyi bari dalka kenya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegeynay dhibaatooyinka haysta dadka gobolka waqooyi bari ee kenya iyo guud ahaanba siyaasadda kenya iyo soomaaliya ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
aada ayay umahadsan tahay sahra cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna aan ka codsado maxamed cabdixasan sandheere qodob ka mid ah wararka caalamka
mahadsanid nuur dukaamada ayaa xidhan waddooyinkanu way maran yihiin magaalada khartuum ee dalka suudaan iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee shaqo joojin ay ku baaqeen hogaamiyaasha dibadbaxa dalkaasi kuwaasi oo dalbanaya in golaha milatarigu xilka iska casilo ururka xirfadleyda suudaan oo dibadbaxyadan hormuudka ayaa axadda maanta dadka suudaan ugu baaqay inay guryahooda joogaan iyagoo ka gadoodsan gacan ka hadalkii darnaa ee toddobaadkii hore oo milatarigu ku kacay ururkan xilfadlayaasha oo loo soo gaabiyey magacooda SPA ayaa hormood ka ahaa bilo ay socdeen dibadbaxyo waaweyn oo keenay in bishii April uu xilka ka dego madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir. Ururka ayaa xilligaasi dadka u sheegay inay wadooyinka ku sii nagaadaan ilaa inta xukunka sida buuxda dadka shicibka loogu wareejinayo. Ururka ayaa internetka soo dhigay sawirro uu sheegay inay muujinayaan geeda yurdaha Khartuum oo maran.
Aad ayuu mahadsan yahay Sandeer. Haatanna sida aad maqlaysaanba waa kaalimihii heesaha, waa heestii Adunyooy Walaale.
مرباد كلا ويعتا ويهو عدوك نغضا وعديقة أذنقة فرتا مربو وريك ودلا عدا ذانا لقو غسلا دكانة هجر حلوين عدا ذانا لقو غسلا دكانة هجر حلوين مرباد كلا ويعتا ويهو عدوك نغضا وعديقة أذنقة فرتا مربو وريك ودلا أدويوي والالي أدويوي ويا بدن وروري ماذا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يسو غابو فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يسو غابو أدويوي والالي أدويوي ويا بدن ورواري ماذا كيري فرتي ودنها فرتي ودنها فرتي ودنها يسو غابو فرتي ودنها فرتي ودنها فرتي ودنها يسو غابو
heestaasi farti wadnaha iyo fanaanka maxamed caraale ayaa u dambeeyay waxay u dambeeyeen idaacadeedii galabnimo intii la raadsaday dadka fiidnimo caawayna mar kale dib u kulmi doono waa aniga maxamed cabdi bashiir abikar abdullahi oo dhinaca soo saaristaha iyo nuur bukhari oo idaacadii la daadinayay dhammaantii waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
أنتي سنة وذي أقول وذي على درس دين عدو كان واسع ويرعي لانقوري إلا بكورا يغبو درحمو وذي صلا وريقاي ماذيقا ورلي أذنقا كدلا عدو كان واسع ويرعي لانقوري عدو كان واسع ويرعي لانقوري إلا قطورا يوغي كما وريقا يماذيقا أدني قوار لي سجلا عدو يوي والالي عدو يوي